Xitoy g'arbidagi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida qo'sh til ta'lim siyosati bog'cha va maktablarda fanlarni ikki tilda, Uyg'urcha va Xitoychada o'rganishni ko'zlasadi. Amalda ta'lim bir tilda, Xitoychada olib borilib, Uyg'urlar tili shu bilan birga madaniyatidan judo etilmoqda. Ona tiliga e'tiborni oshirish maqsadida xorijdagi Uyg'urlar faollari xalqaro Uyg'ur tili kunini joriy etdi. Hamkasbim Odil Ro'zaliyev Vashingtondagi Uyg'ur faollari bilan Xitoyning til siyosati haqida gaplashdi.
Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati yoki Uyg'urlar tili bilan aytganda Sharqiy Turkistonda bu xalqni o'z ona tilidan ayirish siyosati avjida. Xitoy iqtisodiyoti dunyoda gurkirayotgan bir paytda hukumat Uyg'urlarga Xitoychani o'rganishni tavsiya qilib keladi. Shundagina deydi kommunistik partiya rahbarlari, jamiyatda uyg'unlik hukm suradi, ozchilikdagi elatlarning rivojlanishi tezlashadi, taraqqiyotdan qolib ketmaydi, o'qishdan so'ng ularning ish topishi osonlashadi. Biroq asli da hukumat tomonidan ham, oddiy xitoyliklar tomonidan ham kamsitilayotgan uyg'urlar bu siyosatning o'zligi va madaniyati uchun halokatli ekanini aytadi.
Uyg'ur tilini yo'qotib qolmasdan, bular Xitoy tilini o'rgatib qolmasdan, Xitoy o'zining ideyasini singdirdi, Xitoy madaniyatini singdirdi, Xitoy kimligini, hammini bundoq chetqa vaqtda sizning chiroyingiz, turqingiz uyg'ur, ammo butun ideya hamma tarafdan siz uyg'urligingiz yo'qolgan bir narsaga aylansiz. Hatto kiyinishlardan tortib Xitoy uyg'urlarni xitoylashtirishga yetaklaydi.
Zubayra Shamsiddin asli Gulja shahridan, uzoq vaqtdan beri AQShda yashaydi. U o'qigan maktab 2011-yilda shahardagi Xitoy maktabi bilan birlashib, ta'lim Xitoy tilida olib borilmoqda.
Keyingi vaqtlarda bo'lmoq Xitoy maktablariga borgan, butunlayki Xitoy maktabda o'qigan Aşındaq uyğurlar bar, amma bütünlüy uyğurçunu bilməydi deyiləmi bolmaydı.
Keyingi vaxtlarda Xitoy məktəblərinə borgan, Xitoy dilində oxuyan uyğurlarda öz dilini mükəmməl bilməslik var. Çünki Xitoyça orta məktəbni bitirgəndən keyin ali məktəbdə ham Xitoyça öyrədiladı. Xitoyçanı min yaxşı bilsək ham, uyğur ekanımız pand beradi. Münasibət bar bir salbiy.
1980-yillar o'rtalarida boshlangan qo'sh til ta'lim siyosati tufayli 1995-yilda 5,5 mingdan ziyod o'quvchi ikki tillik maktablarga jalb etilgan bo'lsa, bugunga kelib ularda 1,5 milliondan ziyod o'quvchi bor. Rasmiy Pekin qo'shma maktablardan maqsad ozchilikdagi elatlar tilini saqlab qolgan holda ularga xitoychani ham o'rgatish deydi. Shunda ish topish, rivojlanish osonlashishi aytiladi. Biroq bo'lganchilikda ayblanib hozir umrbod qamoq muddatini o'tayotgan Uyg'ur iqtisodchisi Ilhom To'xtining 2013-yilda o'tkazgan izlanishi natijasiga ko'ra, oliy o'quv yurtlarini tamomlagan uyg'urlarning atigi 17% o'qishdan so'ng ish topishga muvaffaq bo'lgan. Malakasi yuqori mutaxassis bo'lishiga qaramay, uyg'urlarni ataylab ishga olishmaydi, deydi Uyg'ur Amerika uyushmasi vitse-prezidenti Ilshod Hasan.
Hozir u atalmish qo'sh tillik ma'rif, amaliyotda bir tillik ma'rif. Bu bir tillik ma'rif deganimiz Xitoy tili ma'rif. Chunki men o'qituvchi bo'lgan bir o'tir texnikum maktabda, maktabda mushu qo'sh tillik atalmish ma'rifni boshlagandan keyin butun Uyg'ur tilidagi muallimlar oldi bilan ishsiz qoldi. Uning keyindan bizni hatto ishxonlarimiz Uyg'ur tili bilan biz bir-birimiz Uyg'urlar bir-birimizga so'zlashsakmi ruxsat qilmaydi. Xitoycha so'zlashinglar, bu davlat tili deydi. Avtonomiya qonuni bo'yicha Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarningki tili Xitoy tili bilan barobarda mengishi kerak. Bu qonuni bo'yicha. Ammo amaliyotdagi yurgizishda bu siyosatni Uyg'ur tili asosan supirib tashlanyapti. Xitoy tili televiziyada 5000dan ortiq xizmatchi bor. Uyg'ur tilininkida 200. Buning ichida yana 30 nechtasi Xitoy Uyg'ur tilida ishlaydigan. Hatto kitobxonalarga kirsangiz, 3 qavatli kitobxonaning ichida 1 qavatning 1 bulungda uyg'urcha yozuq va qolgani butunlay xitoycha.
Amerikaga Xitoyning Urumchi shahridan 2,5 yil oldin kelgan Nigora Savirdinning aytishicha, mamlakatda uyg'urlarga nisbatan yanglish tushuncha, tasavvurlar mavjud.
Xinjiangda endi ular burundan boshlab bizdan tanishib bo'lgandan keyin bizning qandahligimiz bo'ldi degandek xansolar saray uyg'urcha gaplarini qila oladi Xinjiangdagi uyg'urlar.
Xinjiangda yashaydigan xitoylar uyg'urlarni yaxshi biladi. Lekin Shanghai, Pekin kabi yirik shaharlarga borganda avvaliga bizni chet ellik deb o'ylashadi. Xinjiangdan biz desak, bizga nisbatan munosabat darrov o'zgaradi. Ularda biz haqimizda xato tushuncha bor. Bizni o'g'ri, ot minib maktabga boradi, o'qimagan, savodsiz deb bilishadi. Biror nojo'ya ish yuz bersa, ular kim qilganini aniqlashtirmasdan darro aybni uyg'urlarga to'ngashadi. Bizni terrorchi deb o'ylashadi.
Nigoraning aytishicha, u bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha ta'limni xitoychada olgan. Xitoy tilini uyg'urchadan yaxshi bilaman, deydi u. Tilga e'tiborni oshirish maqsadida xorijdagi uyg'ur faollari yangi tashabbus bilan chiqdi. Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytovning aytishicha,
bugungi kunda bu Xitoy hukumatı Uyghurlarning ana tilini yo'qotish uchun atalmish qo'sh tillik ma'rifni bani qilib, Uyghurlarning tili, madaniyati, dini, urf-odati, qimmat ko'zqarashiga hujum qilyapti. Shuningga biz buni Uyghur tilining muhimligini Uyghur xalqiga bo'libmi Uyghur yosh o'quvchi studentlarga Uyghur tilini o'rganishning muhimligini bildirish uchun shu 15 iyun kunini xalqaro Uyghur tili bayrami qilib bekatdik.
Xitoyda oschilikdagi 6 elat tilida o'qiydigan talabalarni Min Kao Min, Xitoy tilida o'qigan shu elat vakillarini esa Min Kao Han deb atashadi. Xitoy maktablarini tamomlagan uyg'urlar ham Min Kao Han hisoblanadi. Uyg'ur faollariga ko'ra, Xitoy hukumatı kitillik maktablarda Xitoy tilini a'lo bilmaydigan uyg'ur o'qituvchilarni ishdan ozod etib, Xitoy o'qituvchilarining uyg'ur tilini mukammal bilmasligiga ko'z yummoqda. Bu esa maktablarda Xitoy o'qituvchilarining ko'payishi va buning natijasida Min Kao Hanlarning o'z ona tilida ta'lim olish imkoniyatlarining cheklanishiga olib kelmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.